ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 16 დეკემბერია, პარასკევი. თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამ შვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს თქმით, ირანმა მოითხოვა ავღანეთისგან არ მისცეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საშუალება ირანის საჰაერო სივრცეში მოაწყოს ფრენები. ცნობით ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალი აქბარ სალეჰის თქმით, თეირანი მიმართავს ქაბულს არ დართოს ამერიკას ნება გამოიყენოს ავღანეთის ტერიტორია და საჰაერო სივრცე სადაზვერო ოპერაციების განსახორციელებლად. ეს მოთხოვნა მოჰყვა ირანის მიერ ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავის ხელში ჩაგდებას, რომელიც თეირანის ტკიცებით მან აიძულა დაშვებულიყო, როცა ირანის თავზე დაფრინავდა. ტალიბანმა გუშინ უარყო ამერიკის თავდაცვის მინისტრის ლეონ პანეტას განცხადება, რომ ამერიკა იგებს ათწლიან ომს ავღანეთში. ტალიბანის თანახმად, საერთაშორისო ჯარმა 1%-იან წარმატებასაც ვერ მიაღწია. ტალიბანის წარმომადგენელმა საბიჰულა მუჯაჰიდმა განაცხადა, რომ მეამბოხეები არიან ისინი, ვინც სინამდვილეში უფრო ძლიერი ხდებიან. პანეტამ ავღანეთში სტუმრობისას თქვა, რომ ამერიკის ჯარი სწორი მიმართულებით მიდის და რომ ამერიკა იმარჯვებს ამ ძალიან რთულ კონფლიქტში. სირიელი აქტივისტების ცნობით, სამხრეთ სირიაში დეზერტირებმა მოკლეს 27 ჯარისკაცი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრე ძალებზე ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელი თავდასხმების შედეგად. მას შემდეგ, რაც მარტში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები მმართველი რეჟიმის გადადგომის მოთხოვნით. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია ეუწყება, რომ შეტაკებები მოხდა სამხრეთში მდებარე ქალაქ დარააში და მის აღმოსავლეთით მდებარე ბლოკპოსტთან. გაეროს მონაცემებით, სირიაში 5000-მდე ადამიანია მოკლული რეპრესიების შედეგად, რომელიც ამ ქვეყანაში მარტში დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლებს ახლავს თან. თურქმენეთის პრეზიდენტი გურანგული ბერდიმუჰამედოვი ნომინირებული იქნა გუშინ პრეზიდენტობის მორიგი ვადისთვის, რასაც მიემხრო თითქმის ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შუა აზიის ამ რესპუბლიკაში. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ITARTAS-ის ცნობით, თურქმენეთში რეგისტრირებულმა ერთადერთმა პარტიამ, თურქმენეთის დემოკრატიულმა პარტიამ, წამოაყენა ბერდიმუჰამედოვის კანდიდატურა, რასაც მიემხრო თურქმენეთის ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ახალგაზრდული ქალთა გაერთიანებები და დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა საბჭო. 12 თებერვალს ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები, სხვას კანდიდატურა ჯერჯერობით არავის წარმოუყენებია. ისლანდიამ გუშინ ოფიციალურად აღიარა პალესტინა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ და აპირებს მასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას. ამ გადაწყვეტილებას ორი კვირის წინ მიემხრო ისლანდიის პარლამენტი. პალესტინელების საგარეო საქმეთა მინისტრი რიად ალ-მალიკი, რომელიც რეიკიავიკში სესტუმრა ისლანდიელ კოლეგასთან შესახვედრად, მიესალმა ისლანდიის გადაწყვეტილებას, რომელსაც მისი თქმით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ისლანდია აღიარებს დამოუკიდებელ და სუვერენულ პალესტინას 1967 წლის 6-დღიან ომამდე საზღვრებში. საქართველოს რაც შეეხება, თავისუფალმა დემოკრატებმა პარტიის ლიდერის ვიდეო მიმართვა გააავრცელეს, სადაც ირაკლი ალასანია ქართული საზოგადოებისთვის განმარტებას აკეთებს მისი გუნდის ბიძინა ივანიშვილის და რესპუბლიკელების პოზიციებზე ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებასა და რუსეთთან ურთიერთობის შესახებ. ის ამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხელისუფლების კონტროლირებადი ნაციონალური მედიის საშუალებით უსაფუძვლო თავდასხმები ხორციელდება მასზე და მის პარტნიორებზე, მათი დამოკიდებულების გამო ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებასა და რუსეთთან ურთიერთობაზე. ალასანი ამბობს, რომ მისი პარტიის და პარტნიორების ურყევი პოზიცია, რომ საქართველოს მომავალი ევროპულ ოჯახშია და ეს პოზიცია გადახედვას არ ექვემდებარება. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჟენევის მოლაპარაკებების 18 რაუნდთან დაკავშირებით ინფორმაცია გაავრცელა. საგარეო წყების განცხადებით, მორიგ რაუნდზე განიხილებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში უსაფრთხოების და სტაბილურობის და უტოლუთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების საკითხები. 19 რაუნდი ჟენევის მოლაპარაკებებისა 29 მარტს ჩატარდება. და ბოლოს, 2011 წლის დიპლომატად ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი დაასახელეს. გუშინ რესტორან კრუესში ყოველკვირეულ ინგლისურენოვანი გაზეთი ჯორჯიან ჟურნალი ავლენდა წლის დიპლომატებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 ახლა გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ. საქართველოს უმეტეს ნაწილში ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი არის ტემპერატურას რაც შეეხება ჩამოყვები ქალაქების მიხედვით ბათუმში პლუს 17 სოხუმში პლუს 14 გრადუსი ფოთშიც 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში პლუს 15 გრადუსი მესტიაში პლუს 5 გრადუსი ზუგდიდში პლუს 16 ამბროლაურში 12 გრადუსი სითბო ახალციხეში პლუს 7 გორში პლუს 8 გრადუსი ცხინვალში პლუს 7 გრადუსი სიღნაღში პლუს 3 იქნება რუსთავში პლუს 8 გრადუსი თელავში პლუს 6 გუდაურში პლუს 4 გრადუსია დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა ნამარავდება ბაკურიანში პლუს 5 გრადუსი თბილისს რაც შეეხება ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი ნალექიც არ არის გამორიცხული პლუს 8 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა ფასათი და 6 წუთია შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით განვაგრძობთ. კონდოს გადაცემაში ვერთულაპარაკებთ სხვადასხვა სახის და სხვადასხვა თემაზე გამართულ შეხვედრებზე. დავიწყებთ საერთაშორისო ამბით ეს შეეხება ჟენევაში გამართულ შეხვედრას, საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 18 რაუნდი გაიმართა საქართველოზე 2-0 დღის წინ, თუმცა პრაქტიკულად შედეგები დაწურილებით გუშინ გახდა ცნობილი. ამაზე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს. შემდეგ არჩევნის თავისუფლებისთვის კოალიციამ აკადემიის უფლებათა დარღვევების ქრონიკა გამოაქვეყნა გუშინ. ასევე მოგითხრობთ ერთ შეხვედრაზე, რომელიც 2-0 დღის წინ გაიმართა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებული პრობლემები განიხილა რეგიონებსაც შევეხებით. გადასემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაზე, სიახლებზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს. ზვიად ქორიძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე, იქნება ჩვენი სტუმარი. ფასათი და 8 წუთი სრულდება ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 18 რაუნდს, რომელსაც ჟენევა 14 დეკემბერს მასპინძლობდა, პრაქტიკულად შედეგი არ მოყოლია, თუმცა საერთაშორისო პროცესის თანათავმჯდომარეები მაინც ლაპარაკობენ გარკვეულ წარმატებულ მიმართულებებსა და ტენდენციებზე. საგანგებოდ განსახილველ თემებად კვლავაც რჩება ძალის გამოუყენებლობა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რუსეთს ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოუწევს დადოს ძალის გამოუყენებლობის პირობა საქართველოს მიმართ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სერგი კაბანაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ის ლაპარაკობს ძალის გამოუყენებლობის სამხრივ ვალდებულებაზე, რომელიც საქართველომ თავისთავზე გასული წლის მაისში აიღო და მას შემდეგ მსგავსი ნაბიჯის გადადგმისკენ რუსეთსაც არაერთხელ მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობა. მოწოდება იმის ობაზე, რომ რუსეთმა ამხრივ აუცილებლად უნდა მიბაძოს საქართველოს, დღეისათვის არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში ასახული და ასეა მაგალითად 17 ნოემბერს ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციაშიც. თუმცა რუსეთს მიაჩნია, რომ ის არ არის კონფლიქტის მხარე და ამიტომ საქართველოსთან მიმართებით სამშვიდობო ვალდებულების აღება მას სულაც არ ევალება. მაგრამ სერგი კაპანაძის დაბეჭდილებით, თუკი წინა რაუნდებსაც გადავხედავთ, მოლაპარაკებათა 18 რაუნდზე რუსეთის პოზიცია შედარებით შესუსტებული იყო.
აქ საუბარი არის არგუმენტების ნაკლებობაზე და საუბარი არის ინტენსიფიცირებული რიტორიკაზე თანათავმჯდომარეების ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენი მხრიდან, ანუ პრაქტიკულად სხვა გამოსავალი არ ჩემო რუსეთის ფედერაციის რეალიზაციაზე ვალდებულება აიღოს და მას მოუწევს ამოლებულების აღება ადრე თუ გვიან წინა ამის შემთხვევაში შეიძლება შეგეძავლილი იმისა რომ ის აპირებს რაღაც სამხედრო ესკალაციას ამ რეგიონში.
სერგი კაბანაძის თქმით, მოსკოვის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების აგრესიული რიტორიკის ფონზე. თბილისი განსაკუთრებით შემაშფოთებლად მიიჩნევს ბოლო პერიოდის ორ ფაქტს: რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მუქარას, რომ ნატოსა და საქართველოს დაახლოებამ შესაძლოა ახალი სამხედრო კონფლიქტი გამოიწვიოს, და ასევე რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებას, რომ რუსეთში ტერორისტული აქტების განსახორციელებლად საქართველოს ტერორისტებს თავის ტერიტორიაზე წრთნის. ამ ფაქტებზე არაფერი წერია ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების მიერ 14 დეკემბერს მიღებულ ერთობლივ პრესკომუნიკაში, რომელიც პირდაპირ არც რუსეთს მოიხსენიებს, თუმცა ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ მხარეთა მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება წარმოადგენს აუცილებლობას რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. მე-18 რაუნდი ბოლო იყო ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის სპეციალური წარმომადგენლისთვის გაჭიანურებულ კონფლიქტთა საკითხებში გედრიუს ჩეკუოლისისთვის, რადგანაც მომავალი წლიდან ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ირლანდია გახდება. 14 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩეკუოლისმა თქვა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარის რანგში ის თანმიმდევრულად მოუწოდებდა ყველა მხარეს გაეორმაგებინა ძალისხმევა საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების საკითხთან და კერძოდ ძალის გამოუყენებლობის საკითხთან მიმართებით.
მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მონაწილეებს, რომლებსაც ჯერ არ დაუდიათ ძალის გამოუყენებლობის ცალმხრივი პირობა, რომ ეს მათ მალე გააკეთონ. ეს იმისთვის, რომ ადგილზე გაუმჯობესდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სიტუაცია და აღდგეს ნდობა.
გედრიუს ჩეკუოლისის მსგავსად ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა იმავე პრესკონფერენციაზე ჟენევის მოლაპარაკებათა კიდევ ერთმა თანათავმჯდომარემ, ახალმა სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ფილიპ ლეფორმა.
Some participants came up with new contributions.
ზოგიერთი მონაწილე ახალი წინადადებებით ჩაერთო დისკუსიაში თანათავმჯდომარეთა მიერ მანამდე შემოთავაზებული იმ წინადადებების საპასუხოდ, რომელიც შეეხება უსაფრთხოების გარდამავალი რეჟიმისკენ მიმართულ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ჯერ დაუსრულებელი დისკუსია ამ კონკრეტულ თემაზე კვლავ გაგრძელდება.
დადებით ტენდენციებზე საუბრისას ფილიპ ლეფორი ასევე აღნიშნავს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრების წვლილს. სტაბილური სიტუაცია რეგიონში დიდწილად სწორედ ამ მექანიზმის დამსახურებით რომ შენარჩუნდა, თავის მხრივ ანტიტურუნენმაც აღნიშნა გაეროს წარმომადგენელმა, რომლის აზრითაც მე-18 რაუნდის ფარგლებში გამართული დისკუსია საქმიანი და კონსტრუქციული იყო. თანათავმჯდომარეები კმაყოფილი არიან იმით, რომ დასრულების სტადიაში ეუთოს მიერ ინიცირებული და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტები, რომლებიც ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე დასახლებების წყლით მომარაგებას გულისხმობს. ასევე პოზიტიურ ფაქტორად მიიჩნევა შეთანხმება, რომ გაგრძელდება დისკუსია საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებული თუ უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების პრობლემებთან დაკავშირებით, თუმცა რუსეთის წინააღმდეგობის გამო არანაირი დადებითი ტენდენცია არ აღინიშნება დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების საკითხთან მიმართებით. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ასევე რუსეთის წინააღმდეგობა ბლოკავს საერთაშორისო მისიების შეშვებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მისი თქმით, მე-18 რაუნდი აბსოლუტურად უშედეგო იყო. თუ არ ჩართლით ტრადიციულ შეთანხმებას მომდევნო რაუნდთან დაკავშირებით, გადაწყდა, რომ მე-19 რაუნდი მომავალი წლის 29 მარტს გაიმართება.
ეს იყო ლელა კონჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
9:13 განვაგრძობთ გადაცემას, ცოტათი ადრე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების და მოვლენების შესახებ, რომლებზეც წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული გაცილებით საინტერესო რამების მოხდეს, ვიდრე ის, რასაც ახლა ჩამოვთვლი. საქართველოს ამბებით დავიწყებ ერთი ღონისძიებით, რომელიც უცხოეთში, კერძოდ ლონდონში იმართება, ჩეტემ ჰაუსში იმართება შეხვედრა, დისკუსია ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს არჩილ გეგეშიძე და არდა ინალ იფა. ისინი იქნებიან მთავარი გამომსვლელები, ელაპარაკებენ საკითხზე. ეჩერება საქართველოში დაგეგმილ ამბებს დროის მიხედვით ჩამოყვები სოფლის მეურნეობის მინისტრის, დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სამინისტროს სტრატეგიას და პრიორიტეტებს გააცნობს დღეს დილით. ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგიონულ შეხვედრას გახსნის თბილისში. შემოსავლების სამსახურში GPRS სალარო აპარატების გაცემასთან დაკავშირებით იმართება დღეს პრესკონფერენცია 12 საათზე. საქართველოს პარლამენტში ქართული დასის ინიციატივით გამართება ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრების შეხვედრა სახალხო დამცველთან და უფლებადაცვით ორგანიზაციებთან. ტრიბუნას პრესკლუბის სტუმარი ეროსი კიწმარიშვილი იქნება. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ქუთაისში იმერეთის რეგიონულ კონფერენციას გამართავს. კინოსახლში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანი აფხაზეთიდან დევნილ ახალგაზრდებს შეხვდება. ლეიბორისტთა ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა გამართავს მორიგ აქციას ლეიბორისტების თემაზე, რომელიც გუშინ წინ თუ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო ჩაუმწაროთ დაბადების დღე მიხელ სააკაშვილს. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ოფისში ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის კამპანია ბოდიში პრეზენტაცია გამართება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა იქნება დღეს 15 საათზე. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა ევროპასთან ინტეგრაციისა და დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი ხდომა ჩატარდება, სადაც საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების კანდიდატურები განიხილება. ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლები დღეს 16 საათზე საპროტესტო აქციას გამართავენ. უცხოეთიდანაც 1-2 ამბავი დღეს მოლდავაში საპრეზიდენტო არჩევნებია. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი კი მოლაპარაკებებს გამართავს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მანმოჰან სინგთან. გუშინ კოალიციამ არჩევნის თავისუფლებისთვის ბოლო სამი თვის განმავლობაში წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა დარღვევის ამსახველი ფაქტების 17 გვერდიანი ანგარიში წარმოადგინა. დარღვევებში პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებსა და მათთან დაკავშირებულ პირებზე, ასევე მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელებული ზეწოლა იგულისხმება. არც ერთ მათგანს სამთავრობო უწყებების მხრიდან რეაგირება არ მოყოლია. კოალიციამ ანგარიში სახალხო დამცველს და საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაუგზავნა. ეკა ქემანიშვილი ესწრებოდა პრეზენტაციას.
ბოლო სამი თვის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დარღვევების ერთი ნაწილი პირდაპირ უკავშირდება ქართულ პოლიტიკაში ახალი ფიგურის ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას და მასთან დაახლოებული პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებას. აცხადებს კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისათვის წევრი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი და იმ ადამიანების კონკრეტულ ამბებს ასახელებს, რომლებმაც მათზე განხორციელებული ზეწოლა საჯარო გახადეს.
11 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს კახეთის სამხარეო პოლიციის ყოფილი უფროსი თამას თამასაშვილი, რომელიც არის ამავე დროს ბიძინა ივანიშვილის ფონდის დირექტორის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი. ამ საქმეში არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გააქტიურებასთან არის ეს საქმეს დაკავშირებული. სამსახურიდან გაათავისუფლეს ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელის ირაკლი ღარიბაშვილის მამა ტარიელ ღარიბაშვილი, ლევან დინარაძის პოპულარული დიჯეის დაკავების მიზეზი ქართული ოცნების მაისურების დარიგება გახდა. 8 ნოემბერს თავისუფალი დემოკრატების გორის რაიონის აქტივისტი დიანა მარიამიძე იმყოფებოდა ზეწოლის ქვეშ, კონკრეტულად კი შილაგას საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან.
კოალიციის წევრი ორგანიზაციების განცხადებით უფლებადარღვევების კიდევ ერთი ტალღა რეგიონებში მოღვაწე პედაგოგებს შეეხო. მედია კლუბის წარმომადგენელი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ მათი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაითხოვეს სამსახურებიდან. მსგავსი ფაქტები მოხდა ხაშურის და სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სკოლაში.
ხაშურის რაიონის სოფელ ბრილის სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელი ნოდარ კილაძე სამსახურიდან გაათავისუფლეს უმოტივაციოდ აბსოლუტურად. მოგვიანებით გაათავისუფლეს ასევე მისი მეუღლე, ხაშურის რაიონის სოფელ არში საჯარო სკოლის დირექტორმა თემურ ყულჯანაშვილმა სამსახურიდან გაათავისუფლა ისევ თავისუფალი დემოკრატების ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის გამგეობის წევრის მეუღლე. ეს ფაქტები მოყვა ალასანიას აქტიურ მოძრაობას რეგიონებში.
რაც ეხება მედიაზე ზეწოლის ფაქტებს, ყველაზე რეზონანსული მოვლენა კოალიციის შეფასებით პრესის გავრცელების ჯიხურებთან დაკავშირებული და ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე მოვლენები აღმოჩნდა. თუმცა მრავლადაა ისეთი ამბებიც, რომლებიც ფართო საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობია. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე ხას უსვამს, რომ როგორც წესი ჟურნალისტებზე ზეწოლას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ახორციელებენ და ისინი არასოდეს რეაგირებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჟურნალისტებს დაცვა სჭირდებათ.
მაგალითად ჟურნალისტი გელამ თილიშვილის მიმართ სიცოცხლის ხელყოფის მუქარას, რომელსაც მოყვა სხვათა შორის სახალხო დამცველის განცხადებას, პროკურატურა დღემდე არ გამოხმიანებია. ჩვენ გუშინდელი მონაცემიც გვაქვს, რომ საქმე არ აღძრულა და არც სახალხო დამცველის განცხადებას არაფერი არ მოყოლიათ. შორენა ღლონტი და გიორგი კერკელიძის საქმე გურიანიუსის, რომლებსაც ფიზიკური ძალის გამოყენებით სამი პოლიციელი თავს დაესხა და წაუშალა ფოტოაპარატიდან გადაღებული კადრები, ესეც გასაჯაროებული იყო და არაფერი არ მოყოლია, არანაირი შედეგი.
ხელისუფლება ვალდებულია გამოიძიოს უფლებადარღვევის ყველა დადასტურებული ფაქტი, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს სავალდებულო ხასიათი მაინც არ აქვს, ამბობს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია.
Тоже отправлено хелисклеба валдебулия, თუ კონკრეტულად რაღაც დანაშაული არის ჩადენილი და მის სამართლებრივი თუ სხვა სახის დანაშაული იკვეთება, ის ვალდებულია რომ გამოიძიოს. თუ რაღაც უფლება დარღვევაზეა საუბარი, ასევე ვალდებულია გამოიძიოს და დანაშაულები იქნეს დასჯენი. მაგრამ ეს რაიმე ამ ასეთ სახის რეკომენდაციებს, ეს შიდა თუ გარეთ რეკომენდაციებს სავალდებულო ხასიათი მაინც არ აქვს. უნდა ეს მაინც რეკომენდაციები რჩება, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისკლების ინტერესების შედის ისინი გაითვალისწინოს იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ გვევენ იმ საერთაშორისო ნორმებს, რომელთა დაცვის ვალდებულება ხელისუფლება მაიღო.
კოალიციის წევრები ხელისუფლებისგან რეაგირებას ელოდებიან. ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების 17 გვერდიანი ანგარიში მხოლოდ ბოლო სამთვეს მოიცავს. არჩევნებამდე კი წელიწადზე მეტია დარჩენილი.
ეკა ქემანიშვილი იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. უფლებადამცველები ადმინისტრაციული პატიმრობის გაუქმებაზე ლაპარაკობენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინიციატივით ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე შეხვედრა გაიმართა 2-3 დღის წინ, რომელსაც ესწრებოდნენ როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველები, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და მოსამართლეები. უფლებადამცველები მიუთითებენ, რომ არსებული ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა მოქმედი კოდექსი იწვევს ადამიანის უფლებათა უხეში ფორმით შელახვას. ისინი კოდექსში ესატანი ცვლილებების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. თარხნიშვილი დეტალებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ლიკაცი კლაურს ხშირად უწევს ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა საქმეებზე მუშაობა და სწორედ ამიტომ ის საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე საუბრობს იმ ხარვეზებზე, რაც მისი თქმით დღეს არსებულ ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა მოქმედ კოდექსში არსებობს. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რაზეც ლიკა ყურადღებას ამახვილებს, დაცვის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებული პრობლემებია.
ხშირად სხდომამდე ამ ადამიანებთან კომუნიკაციის საშუალება არ გეძლევა, იმიტომ რომ არ იცი ზუსტად როდის მოიყვანენ სასამართლოში. ანამდე სანამ არ მოიყვანენ კონკრეტულად რა მოხდა, რა მოხდით არ დაკავებული არც სამართალდამცველის ოქმი არ გაქვს, არც დადგენილება, არც პატაკი. და უკვე სხდომაზე რომ მიდიხარ, ამ ადამიანთან შეიძლება გასაუბრებას ვერ მოასწრო, როდესაც ითხოვ რომ მოგცენ ვადა გონივრული, ну ერთ საათს მაინც. რო გასაუბრო ამ ადამიანს 10 წუთი არის, რა 15 წუთი ყველაზე დიდი რეალობა, რაც მოუციათ ეს ვადა და რეალურად ყოფილი შემთხვევა რომ ერთ სხდომაზე 7 ადამიანს წარმოადგენდი.
ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რის შესაძღებაც ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა მოქმედი კოდექსის განხილვისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სხვა ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიუთითებენ. როგორც უფლებადამცველები აცხადებენ, პასუხისგებაში მიცემული პირი მოკლებულია ისეთ გარანტიებს, რაც სისხლის სამართლის საქმის განხილვისას არის უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება ადმინისტრაციული პატიმრობის აღსრულების წესს, ამ შემთხვევაში უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ყურადღება უნდა გამახვილდეს პატიმრობის ვადაზე, რომლის მაქსიმალური ზომა 90 დღე სრულიად არაგონივრულია ადმინისტრაციული სამართალდამცველის ბუნებიდან გამომდინარე. სოფო ვერძეულს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს მოუსმინოთ.
საქართველოში არის ყველაზე ხანგრძლივი ვადა იმ ქვეყნებში, სადაც საერთოდ მოქმედებს ადმინისტრაციული პატიმრობა, ეს არის 90 დღე. ვიცით, რომ პირობები დარეგულირებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით და არის საკითხები, რომელიც ღიად ტოვებს ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის შეიძლება იყოს თვითონ დროებითი მოსავსების იზოლატორის საგნის განათების თუ ასე ვთქვათ მოწყობის პრობლემა, საწოლების პრობლემა, გასეირნების საკითხი, შხაპის მიღების პრობლემა და ასე შემდეგ, რაც თუ გავითვალისწინებთ ხანგრძლივობას ადმინისტრაციული პატიმრობის შესაძლებლობას შეიძლება უთანაბრდებოდეს არასათანადო მოპყრობას.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც უფლებადამცველები საუბრობენ, არის ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში მოსამართლე პირს ადმინისტრაციულ პატიმრობას უფარდებს მხოლოდ და მხოლოდ სამართალდამღოვის ოქმის და პოლიციის ჩვენების საფუძველზე და კანონიერ ნდობას უცხადებს პოლიციელს, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს. შესაბამისად, ის აღარც სხვა დამატებითი მტკიცებულებებით ინტერესდება. აღნიშნულ საკითხზე მოსამართლე ირაკლი შენგელიას აი ასეთი პასუხი აქვს.
როგორ წარმოგიდგენიათ, სხვა მტკიცებულება რა შეიძლება იყოს გარდა პოლიციელთა ჩვენებისა, როდესაც პირი სამართალდამღველად ცნობდა პატიმრობა მიუსაჯო მას. უდიდესი ნდობა სახელმწიფოს მიმართ, სახელმწიფოს მოხელეა. აი სხვა რა უნდა იყოს?
Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობა უცხო ტერმინია დასავლურ სამყაროში, სასურველი იქნება თუკი ის საქართველოშიც გაუქმდება. ამასვე მიუთითებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც.
ყველა მერტობლიოთ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ვადები შემცირდება, უზრუნველყოთ ის მაინც, რომ რაც ხარვეზები არსებობს სასამართლო პრაქტიკის კუთხით გამოსწორდეს და ასე პირობები იყოს სათანადო. თუმცა რა თქმა უნდა, მიმართულება უნდა იყოს აღებული იმისკენ, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობა ზოგადად გაუქმდეს. თუმცა ეს არ უნდა გადაიზარდოს იმაში, რომ ყველა მერე სისხლის სამართლის წესით იქნას დაჯილი.
აღსანიშნავია ის, რომ საქართველოს პარლამენტში განიხილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის პროექტი. მაგალითად, თუ კი არსებული კოდექსის მიხედვით ადმინისტრაციული პატიმრობა გათვალისწინებულია 23 ტიპის სამართალდარღვევის მიმართ, პროექტის მიხედვით ეს ციფრი 10-მდე მცირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი დავით კორახაშვილი ირწმუნება, რომ შენიშვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლებიც უფლებადამცველებმა და იურისტებმა გამოთქვეს, ახალ კოდექსში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული.
ჩვენ დავით ახლებით საკმაოდ ბევრ თქვენ შენიშვნებს რაც გაგაჩნიათ სამართალდარღვევათა კოდექსზე.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2011 წელს ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოყენებული იქნა 2550 პირის მიმართ. რაც შეეხება სამართალდარღვევებს, მათი უმეტესობა მოიცავდა წრულმან ხულიგნობასა და ბოროტ დაუმორჩილებლობას პოლიციის მოთხოვნისადმი.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში რეგიონის ამბით განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრები და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვედრიან თელაველებს და მათ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში შეტანილი ცვლილებები გააცნეს. თელაველების ნაწილი შეხვედრით კმაყოფილია, ნაწილი კი ამბობს, რომ დასმულ კითხვებზე ამოწურავი პასუხი ვერ მიიღო. გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი, მისი სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ზურაბ მელიქიშვილმა თელაველებს გააცნო. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ბიუჯეტის საჯარო განხილვის მონაწილეები სოფლის მეურნეობის საკითხებით, სოციალური პროგრამებით და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაფინანსებით დაინტერესდნენ.
ჩემი შეკითხვა ესე იყო, რაც მემაწუხებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში ცხოვრობ, რაღაც კავშირი მაქვს სოფელთან. დაინტერესებული ვარ იმაში, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით გადაიდგას ნაბიჯი, გაეზარდოს აგრეთვე დაფინანსება, ესე იგი დაინერგოს ის ჯიშები, კულტურები, რომელიც ხელშეუწყობს ესე ინტენსიურ განვითარებას სოფლის მეურნეობისა.
ჩემი შეკითხვა შეეხებოდა იმას, რომ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვისთვის ბიუჯეტში არის გამოყოფილი 800 მილიონი. და ანუ ჩემი შეკითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ მე მინდოდა გამეგო სამომავლოდ რაიმე ახალი ხომარი გეგმებოდა ამ კუთხით, რადგან საკმაოდ დიდი თანხაა ეს და რა ვიცი, ასე თუ ისე დამაკმაყოფილებელი იყო პასუხი, მაგრამ ეს იყო უფრო წარსულის კრიმინალური წარსული გაგვახსენა ჩვენი საქართველოს და სამომავლო გეგმებზე სამწუხაროდ დამაკმაყოფილებელი ფიქრობ არ იყო.
საერთოდ სახელმწიფო ბიუჯეტი ყოველთვის იყო ძალიან სერიოზული საკითხი და უბრალოდ ის თვითონაც შეხვედრა ხდება ძალიან კარგია, მაგრამ ამავე დროს მოსახლეობას მინდა უთხრა, რომ ეს ბიუჯეტი დგება თითოეული ჩვენგანის შრომის, თითოეული ჩვენგანის ფინანსების დახმარებით და შესაბამისად თითოეულ თეთრზე უნდა იყოს ძალიან სერიოზული მსჯელობა. ხა როგორ მაკმაყოფილების ბიუჯეტი ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ისინი ინფორმაცია, რომელსაც მოიცავს ბიუჯეტი, სრულად ჩემთვის უცნობია, თუმცა კითხვები იბადება.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმ პროექტებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომლის განხორციელებაც კახეთის რეგიონის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში იგეგმება.
კახეთში მექანიზაციის ცენტრი აშენდება დედოფლის წყაროში, ასევე გურჯაანში იგეგმება მექანიზაციის ცენტრისა და ექსტენსიის ცენტრის მშენებლობა.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელი ზურაბ მელიქიშვილი თელავში ჩატარებული შეხვედრის მნიშვნელობაზე საუბრობს. მელიქიშვილის თქმით, 2012 წლის ბიუჯეტის დეტალური გაცნობა მოსახლეობას წლის ბოლოს უკვე მის მონიტორინგში დაეხმარება.
ფიქრობთ, რომ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი მსგავსი შეხვედრები, როგორც მაშინ, როცა ვახორციელებდით ბიუჯეტის დაგეგმარებას და ვისმენდით იმ რეკომენდაციებს და იმ საკითხებს, იმ შენიშვნებს, რომელიც მოსახლეობის მხრიდან იყო წამოწეული. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ ერთგვარი ანგარიში გავაკეთოთ ამ მოსახლეობასთან, რა გავითვალისწინეთ, რა პროექტები იქნება დაფინანსებული და ბუნებრივი ასევე დამატებით მოვისმინოთ მათი კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ფიქრობთ, რომ ეს არის ის გზა, რომელიც უფრო გამჭვირვალეს ხდის ბიუჯეტის როგორც დაგეგმარებას, ასევე შემდეგ ხარჯვითი ნაწილის ცოდნას მოსახლეობისთვის.
შეხვედრას, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ძირითადად კი სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები ესწრებოდნენ. ბიუჯეტის საჯარო განხილვის ორგანიზატორი საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი იყო. მსგავსი შეხვედრების ჩატარება სხვა ქალაქებშიც იგეგმება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
შეგახსენებს კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა სრულდება 9:30 და გთავაზობთ ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რუსეთმა ბევრისთვის მოულოდნელად გაეროს შრომის საბჭოში გაავრცელა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც მიმართულია სირიაში კრიზისის დაძლევისაკენ. დოკუმენტში დაგმობილია, როგორც სირიის ხელისუფლების ქმედება პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ რეპრესიების გამო, ასევე გაკრიტიკებულია ოპოზიციაც, რომელიც შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს ხელისუფლებას, თუმცა ამ დოკუმენტში არ არის ნახსენები სანქციები დამასკოს წინააღმდეგ. დასავლელი დიპლომატები ამბობენ, რომ ეს პროექტი არ არის საკმარისად მკაცრი, მაგრამ მზად არიან, რომ განიხილონ და იმუშაონ ამ დოკუმენტის ტექსტზე. ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის სიკვდილი შეიძლება დაკავშირებული იყოს სამხედრო დანაშაულთან, ამის შესახებ განაცხადა ლუის მორენო ოკამპმა. მან გუშინ ჰააგაში გამოსვლა, ისე თქვა, რომ ამ დასკვნის გაკეთებისკენ მას უბიძგა არსებულმა ვიდეო ჩანაწერმა და თვითმხილველთან ცნობებმა კადაფის სიკვდილის შესახებ, რომელიც ამ წლის ოქტომბერში მოკლეს, მას შემდეგ რაც მაშინდელმა მეამბოხეებმა ეს ტყვედ ჩაიგდეს. ლუის მორენო ოკამპოს განცხადებით, ლიბიის ახალი ხელისუფლება დაპირდა მას, რომ გამოიძიებს მუამარ კადაფის სიკვდილის გარემოებებს. პარიზში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობის მეორე ვადა მიუსაჯა ვენესუელაში დაბადებულ ილიჩ რამირეს სანჩეს, რომელსაც კარლოს ტურის სახელით იცნობენ. ის გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი მემარცხენე რადიკალური ტერორისტი. საფრანგეთში 80-იან წლების დასაწყისში მან 4 ტერორისტული აქტი ჩაატარა, მაშინ 11 ადამიანი დაიღუპა, 150-ზე მეტი დაიჭრა. კარლოს ტურა ახლა 62 წლის არის და მას უკვე აქვს ერთი სამუდამო პატიმრობა მიშილი 3 მკვლელობის გამო, რომელიც მან საფრანგეთში 1975 წელს ჩაიდინა. დაღესტანში დაიწყო გამოძიება მკვლელობისა ჰაჯი მურად კამალოვის, რომელიც გახლავთ გაზეთ ჩერნავიკის დამფუძნებელი. სასამართლო ორგანოების განცხადებით უცნობმა კამალოვი გუშინ მახაჭყალაში დაცხრილა. ამ გაზეთმა არსებობის განმავლობაში ჩერნავიკმა ხელისუფლებისგან რამდენიმე შენიშვნა მიიღო, იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვებელი იყო ექსტრემისტული მასალის გამოქვეყნება. ისინი გულისხმობდნენ რამდენიმე პუბლიკაციას, სადაც ციტატები იყო მოყვანილი სამხრეთ კავკასიელი მებრძოლებისა. 2009 წელს ჰაჯი მურად კამალოვის სახელი მოხსენიებული იყო მახაჭყალაში გავრცელებულ სიაში, სადაც ჩამოთვლილი იყო იმ ხალხის სახელები, რომელსაც უცნობები ემუქრებოდნენ სიკვდილით და მათ ტერორისტების ხელშემწყობებს უწოდებდნენ. საქართველოს პარლამენტი დღეს საშემდგომო სესიას ასრულებს. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით დეკემბრის მესამე პარასკევს სრულდება ხოლმე სესია. სესიიდან ბიუროს ხდომით უნდა დაიხუროს, შესაბამისად 2011 წლის საშემდგომო სესია მუშაობას ბიუროს ხდომით დაასრულებს. საგაზაფხულო სესია თებერვლის პირველ სამშაბათს გაიხსნება. შემდეგ ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლები ნუცუბიძის პირველ მიკრორაიონში მდებარე პოლიციის შენობასთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ დღეს. აქციასთან დაკავშირებით მაესტროს თანამშრომლებმა განცხადება გააგზავნეს, სადაც ნათქვამია, რომ ჟურნალისტებს დღემდე არ აქვთ საშუალება სრულფასოვნად შეასრულონ თანამთი მოვალეობა. ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც გვაქცია საზოგადოების წინაშე, ნათქვამია განცხადებაში. საზოგადოება ჩვენგან არის ინფორმაციას და ამ მოვლენის გამო ის ყველაზე მეტად ცარალდება, ნათქვამია ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლების განცხადებაში. 4 საათზე დაიწყება აქცია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:33. გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დ
გილამშვიდობის ანინო, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს რეიტინგი გაზარდა, იგი B+-დან BB- გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ საფეხურით აიწია ზემოთ და სააგენტოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება მათ ქვეყანაში შექმნილი პოზიტიური დინამიკის გათვალისწინებით მიიღეს, რომელიც შეეხება სახელმწიფო ფინანსების მდგომარეობას, საგარეო ვალის დამოკმაყოფილებელ დონეს, საინვესტიციო გარემოს ნორმალურ კონდიციებს, ინფრასტრუქტურაში ჩადებულ ინვესტიციებს და კიდევ სხვა მნიშვნელოვან პარამეტრებს, რომელთაც განისაზღვრება ქვეყნის მაკროეკონომიკური თანასწორობა და განვითარების შესაძლებლობები. საგულისხმოა, რომ ეს გადაწყვეტილება Fitch Ratings-მა მის პარალელურად მიიღო, როდესაც მანვე, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო რეიტინგებმა, პრაქტიკულად ევროკავშირის და არამხოლოდ ევროკავშირის ბევრ ქვეყანას რეიტინგები ან უკვე შეუმცირეს, ან დაემუხნენ, რომ მალე შეამცირებენ. კერძოდ, გუშინ ევროპის 8 ქვეყანა შეუმცირდა საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგი, ხოლო 15 ქვეყანა აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, რეიტინგის შემცირების მომლოდინეთა ნუსხაში, რომლებსაც აუცილებლად გაუარესდებათ საკრედიტო რეიტინგის მაჩვენებელი იმ შემთხვევაში, თუ სასწრაფოდ არ განახორციელებენ ეკონომიკურ და სხვა ტიპის რეფორმებს, რაც პირდაპირ არის დამოკიდებული სარეიტინგო მაჩვენებლის დონეზე. აქედან გამომდინარე, საქართველო პრაქტიკულად გარკვეულწილად ამოვარდნილია იმ ტენდენციიდან, ამ შემთხვევაში პოზიტიური თვალსაზრისით არის ამოვარდნილი, რაც იგივე ევროზონაში და ევროზონაზე აქტიურად მიმდინარეობს სხვა ქვეყანაში შეინიშნება. კერძოდ, საკრედიტო რეიტინგების კლება, ეს არის ის სერიოზული პრობლემა, რომელიც ბევრ ქვეყანას გააჩნია და რომელიც ბევრ ინვესტორს უბიძგებს გაცილებით ფრთხილი იყოს ამ ბაზრებზე ინვესტირების თვალსაზრისით და იქ ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით. საგულისხმოა, რომ გუშინ საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი გამოვიდა საკმაოდ მკვეთრი და მკაცრი განცხადებით იგივე სარეიტინგო სააგენტოების მიმართ და განაცხადა, რომ ისინი ძალიან ზერელენი არიან შეფასებებში და არ ფიქრობენ იმ ნეგატიურ შედეგებზე, მათი გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება მოყვეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვუტყვი, საქართველოს შემთხვევაში ეს საფრთხე არ არსებობს, საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი ამ ეტაპზე ამაღლდა.
იგივე საფრანგეთზე რომ ვთქვა, ხომ არ გახსოვს რა არის მისი რეიტინგი?
საფრანგეთის რეიტინგი, თუ არ ვცდები, იყო AA+ და შეიძლება მოაკლდეს AS+, AA-ზე ჩამოვიდეს, ანუ 2A.
და რას ნიშნავს საგარეო ვალის დამოკმაყოფილებელი?
საგარეო ვალი შეფარდება მთლიანში და პროდუქტის მოცულობასთან, ეს ერთი. მისი ზრდის მაჩვენებელი, ანუ რამდენად დინამიკაში, რამდენად ის უქმნის ან არ უქმნის საფრთხეს ეკონომიკას. მეორე, რა ტიპის არის თავის დავად ეს ვალი, ვისგან არის ნასესხები პული და რა ვადიანობით და რა პირობებით, ანუ აი ამ რამდენიმე პარამეტრით ფასდება საგარეო ვალის ვითარება.
დიდი მადლობა, რეზო, ვეღარ გავაგრძელებთ, რადგან სტუმარი გველოდება. გმადლობთ, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი და გადაცემას განმოგრძობთ ახლა ზვიად ქორიძესთან ერთად, ჟურნალისტური ეთიკის გარდის საბჭოს თავმჯდომარე განხლავთვის და ვილაპარაკებთ სიახლეებზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია სულ მალე წარმოადგენს. დილამშვიდობის, ბანო ზვიად.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
ხვალ იმართება მორიგი ყრილობა.
კი, რიგით მესამე ყრილობა. პირველი იყო დამფუძნებელი, მეორე გასულძო, წელს მესამე ყრილობა უკვე.
ორი წელია.
ორი წელია მუშაობს ფაქტია.
და რა გაჩვენათ გამოცდილება, მასე დავსვამ ტრაფარეტულად შეკითხვას, იმუშავა თუ არა ჟურნალისტების ამ ერთობამ იმისთვის, რაც იყო მისი ამოცანა?
ეს ორგანიზაცია ყველა სხვა ჟურნალისტური გაერთიანებისგან განსხვავებით იმით არის გამორჩეული, რომ ეს არ არის ორგანიზაცია შექმნილი მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის. და ამას თავიდანვე საუბრობდით და ძალსაც განსაკუთრებული აქცენტი სწორედ ამაზე ჰქონდა გადატანილი. არ ვიცი შედეგი როგორი მივიღეთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, რომ ამ ორგანიზაციის არსი, ამ ორგანიზაციის არსებობის აუცილებლობა ყველაზე უკეთ გაიგო ჩვენმა მაყურებლებმა, მკითხველებმა, მსმენელებმა, ჩვენმა მომხმარებლებმა.
ინტერესი თუ გაიზარდა? მეტნაკლებად
შეიძლება ვთქვათ, რომ საქმეების რაოდენობის მხრივ მატება არ არის წინა წელთან შედარებით, ანუ ის განცხადებების ის რაოდენობა, რომელიც შემოვიდა ქართლის საბჭოში 2011 წელს, არ აღემატება 2010 წელს შემოსულ განცხადებებს, მაგრამ ძალიან აკურატ დასაღებია ორი მომენტი. ერთი, რომ ბუნებრივია, ქართლის ხელმომწერი ჟურნალისტები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ის ნორმები, რაც აღიარეს მათის პრინციპები, რაც აღიარეს მათ ეთიკური პრინციპები დაიცვან და მეორე უმთავრესად სადაც აწყდებიან ჩვენი მოქალაქეები ეთიკური ნორმების დარღვევას მედიაში ეს უმთავრესად არის ტელევიზიები და საერთო ეროვნული მაუწყებლები ან ის გაზეთები, რომელთა ჟურნალისტები ნაკლებად უერთდებიან ეთიკურ პრინციპებს, შესაბამისად ამ მოქალაქეებს, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს მომხმარებლებს არ აქვთ ჯერჯერობით ქარტიის საქმის წარმოების წესის მიხედვით უფლება შემოიტანონ განცხადება იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც არ უერთდებიან ქარტიას.
წესი, მოდით წესზე ვთქვათ მეტი ის, რაც დღემდე მოქმედებდა. საქმის წარმოების წესი.
მთავარი ნორმა არის ის, რომ ჟურნალისტი თუ იგი აწერს ხელს ქარტიის პრინციპებს, მხოლოდ მის წინააღმდეგ შეიძლება შემოიტანოს განცხადება მოქალაქემ, თუ რა თქმა უნდა ეს ჟურნალისტი დაარღვევს ეთიკურ სტანდარტებს. სულ 11 პრინციპია, იგი საჯარო, იგი ყველა მიცის და ჩვენ ინტერესი საგანი არის, რომ შეიძლება მეტ მოქალაქეს გაეგო ამ პრინციპების შესახებ. ეს ქმნიდა რა თქმა უნდა გარკვეულ წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ იყო განცხადებები, რომელთაც მომართეს ქარტიის საბჭოს იმ ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც არ არიან ქარტიის ხელმომწერები და აი აქ იყო მუდმივი დავა, მაშინ დასაჭიროა ეს ორგანიზაცია, თუ ჩვენ მოქალაქეები ვერ მოახერხებთ საკუთარი ინტერესების დაცვას ან ეთიკური სტანდარტების დაცვას, ჟურნალისტები არ გვევენ ხო ამ ეთიკურ ნორმებს.
ლოგიკურიც არის, ქარტიას შეუერთდებოდა ჟურნალისტი, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელიც პოზიციაც ეთანხმება იმ პრინციპებს. და შესაბამისად, ანუ აქტუალურობას ხომ არ კარგავს ეს ორი რამე მიზეზი ამცა?
არ ამგუდი, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის ადამიანური ორგანიზაცია. ეს არის ორგანიზაცია, რომელმაც ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ეთიკური სტანდარტების პოპულარიზება მოხდეს. არა მხოლოდ ჟურნალისტები.
ამზრდელობითი ორგანიზაცია
შეიძლება. აი, ეს არის კონკრეტული საქმეების განხილვა, რომელიც კონკრეტულ პრეცედენტებს შექმნის და მუდმივად იქნება ამაზე უბარი მაყურებლებში, მკითხველებში, თავად ჟურნალისტებში, სტუდენტებში, რომლებიც იზრდებიან და ხვალმოვლენ ჟურნალისტიკაში, აკადემიურ წრეებში, იმ ადამიანებში, ვინც ასწავლის ჟურნალისტიკას. ხო, ეს მუდმივად იქნება განხილვის თემები და შესაბამისად, როდესაც ფოკუსირებული არის საყოველთაო ინტერესი აი ამ ეთიკურ სტანდარტებზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალზე უკვე ის ჟურნალისტებიც, რომლებიც ფორმალურად არ აღიარებენ ეთიკურ სტანდარტებს, არ უერთდებიან ქარტიას, არ აწერენ ხელს, ისინიც კი გახდებიან უხერხული სიტყვა, იძულებულნი რომ დაიცვან ეთიკური სტანდარტები, იმიტომ რომ ეთიკური ჟურნალისტიკა არა, შეიძლება ესეც არ არის უადგილო ტერმინი, რაც მეხმარ. ეთიკური ჟურნალისტიკა, ეს პირველ რიგში ჭირდება ჩვენს მომხმარებას.
გასაგებია, მომხმარებელი გახდეს იძულებულს, ამას ბრძანებს, მაგრამ რა ასპარეზი გაქვთ ამ დისკუსიებისთვის, იგივე იმ კონკრეტული საქმეების შემთხვევების განხილვისთვის?
ის მედია საშუალებები, რომელთა წარმომადგენლები, ჟურნალისტები, რედაქტორები უერთდებიან ქარტიას, ისინი გვაძლევენ ამის საშუალებას, ხშირად ვისაუბროთ ამ პლატფორმებზე. ეს გაზეთები იქნება, განსაკუთრებით რეგიონული იქნება, ტელევიზიები ასევე რეგიონული და გარდა ამისა სოციალური ქსელები, სადაც ძალიან ხშირად პერიოდულად უბრალოდ მართავთ აი ამ დისკუსიებს და სხვათაშორის ვაგვირდები, რომ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის გვერდს Facebook-ზე ძალიან ბევრი ის მნახველი და ის დისკუსიებში მონაწილე მოქალაქეები ხავს, რომლებიც არათუ ქარტიის ხელმომწერები არ არიან, ასე თუ ჟურნალისტები არ არიან. ანუ მათ მოწონთ ეს ინიციატივა, მათ სურთ რომ იგი გახდეს უფრო კმედითი და აი მაგალითად წელს ჰქონდა ჩვენ ასეთი ტიპის ღონისძიება, მოწყვეთ სამოქალაქო ფორუმი ეთიკური ჟურნალისტიკისთვის თბილისშიც, ქუთაისშიც, ბათუმშიც, სამწუხაროდ ქუთაისში ნაკლებ წარმომადგენლობითი გამოდგეს ფორუმი, ბათუმში პირიქით ძალიან წარმომადგენლობითი და იქ სხვათა შორის ინფორმაცია, როდესაც გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, თითქმის ყველა მოქმედი ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბათუმში ყველა მოვიდა ამ შეხვედრაზე, მაგრამ უცბად ყველა მათთვის მოულოდნელად მოვიდნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც შეიძლება ასეთ გამორჩეული სამოქალაქო აქტივობით არ გამოირჩევიან, როგორც მაგალითად სხვადასხვა NGO სექტორის წარმომადგენლები, მაგრამ უცბად მოვიდნენ ეს ადამიანები, მათ საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს, კონკრეტულ საქმეებზე ისაუბრეს და დაგვანახეს, რომ რაც უფრო ხშირი იქნება ეს ინტერაქტიული კავშირი, მით უფრო ეფექტური იქნება ზოგადად ჟურნალისტიკის, ეთიკური ჟურნალისტიკის ამაღლების დონე საქართველოში.
როდესაც იქმნებოდა ქარტია, ქონდათ გარკვეული მოლოდინი, თუნდაც მის საქმიანობის მასშტაბზე, პოპულარობაზე, რა პროცენტით გაამართლა, როგორ ფიქრობ და შეცდომები სად იყო?
ალბათ
იდეაში იყო შეცდომა თუ რაღაცა?
არა, არანაირად არ იყო. ეს მეორე მცდელობა საქართველოში ეთიკის საბჭოს შექმნისა, პირველი იყო რამოდენიმე წლის წინ, მან ვერ გაამართლა თუ ვერ შეძლო მუშაობა და რამოდენიმე ხნის შემდგომ პრაქტიკულად შეწყვიტა მუშაობა. ამიტომ გახდა თავისთავად აუცილებელი, რომ ისევ შექმნილიყო ეთიკური სტანდარტების დამცველი გაერთიანება და მე მართალი გითხრათ გამიჭირდება ახლა საუბარი, რა მოლოდინები შეიძლება ყოფილიყო ქართლის
მასშტაბზე, რომ ვთქვათ, რა როგორ წარმოგედგინეთ?
იყო კი მაგალითად მოლოდინი რამდენიმე ტიპის, მაგალითად იმისა, რომ ეს იქნებოდა ჟურნალისტთა რანჟირების რაღაცა ინსტიტუტი, რაც თავისთავად არ იყო ჯანსაღი მოლოდინი. ამის რანჟირებას, რა თქმა უნდა, თავი ჟურნალისტები ვერ შეძლებენ, რომ ახლა მე ვარ ეთიკური და შენ არ ხარ ეთიკური, ეს არ არის სწორი
პოზიცია. მე უფრო ძალიან ეთიკური ვარ, ნიკო.
მეორე
არ და
უნდა შემეგამათოთი.
არა, არა, პირიქით.
მეორე იყო ალბათ მოლოდინი ქონდა ვინმეს, რომ აქ იქნებოდა მოზღვავება საქმეების, ხომ? შეიძლება ეს იყო კეთილი სურვილი, ვიდრე გამართლებული რაიმე მოლოდინი. ეხლა თუ დავაკვირდებით მაგალითად ამ ორი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი სტატია გამოქვეყნებული ან ბევრი ვიდეო სიუჟეტი გვინახავ ჩვენ, სადაც არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპი დარღვეული. საბჭოს არ აქვს თვითინიციირების უფლება, ან თვითონ აიღოს ინიციატივა და იჩივლოს ხო თავად კარტიაში, კარტიის საბჭოში, იმიტომ რომ მასში მხარია და უკვე ინტერეს კარგავს საქმის განხილვა. ჩვენ მხოლოდ ერთი საქმე განვიხილეთ ამ ორი წლის განმავლობაში, ძაიხ ბოლოს იყო ოქტომბრის თვეში, როდესაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპის დარღვევით იყო შემოტანილი განაცხადი. მე საგანგებოდ ვნახე დაუშვათ სასამართლო სტატისტიკა. მედიის წინააღმდეგ ამ მუხლის დარღვევის ბრალდებით, ეს არის გნება ვცილის ამება, გნება პატივისა და ღირსების შელახვის მუხლი, ეს არის სამოქალაქო კოდექსის ნორმები, არცეთი საქმე არ შესულა სასამართლოში
იმ ყველაფრის ფონზე, რაც
მოქალაქეების მხრიდან მედიის მიმართ. ნახე მაგალითად ტელემაუწყებლების, რადიომაუწყებლების თვითრეგულირების საბჭოებში, ესეც ეთიკური საბჭოებია, ხო? ეთიკის საბჭოებია. არცეთი განცხადება არ შესულა ასე მოქალაქეებიდან, ასე. აქ უკვე ჩვენ შეიძლება საქმე გვაქვს იმაზე, რომ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ და უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათ იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დაცვისთვის.
გავაგრძელოთ აუცილებლად ამაზე, მსმენელია ხაზე ბატონო, ზუიად მოусმინოთ დილო მშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
ალო,
დიახ,
მოგესალმებით.
ესეთი კითხვა მაქვს ბატონო ზუიად, თქვენი გამოცდილებიდან თუ დაასახელებთ ტელევიზიას, თითო ესე იგი გაზეთს და რადიოს, რომელშიდაც თქვენ თვლით, რომ ეთიკა კარგად სრულდება, სტანდარტებს შეესაბამება?
მადლობა შეკითხვისთვის. 2988 327 ტელეფონი დამოვიწდა გამოცხადება 2988 327. გისმენთ? შეიძლება ასე რა რომელიმეს უწოდო.
ასეთი ტიპის ნომინაციები არ აქვს კარტიას, რომ დაასახლოს საუკეთესო.
შესაძლებელია კი.
ხა ამიტომაც არ არის ეს დაუშვა ჟურნალისტური გაერთიანებების ან მედია საშუალებების თანხმობით მიღებული გადაწყვეტილება კარტიის შექმნა. ეს არის ჟურნალისტების გადაწყვეტილება. ჟურნალისტები აწერენ ხელს, ისინი თავად იღებენ ვალდებულებას, თვითონ იღებენ ვალდებულებას, მათ არავინ ამას ართხოვს, რომ ისინი ამ ნორმებს დაიცავენ. არის გაზეთები, საიდანაც რამდენიმე ჟურნალისტი უერთდება კარტიას, რამდენიმე არ უერთდება. არის გაზეთი, სადანაც უერთდებიან და აცლობენ აღიარონ კარტიის ნორმები, თენამ კოლექტიურად შემოდიან, მაგრამ მაგალითად ჩვენ წელს ერთ-ერთი ასეთი გაზეთის ორი სტატიის გამო ქონდა საქმის განხილვა. არის პირიქით გაზეთები, რომელთა ჟურნალისტები არ უერთდებიან, მაგრამ
ის უნდა რომ დაასახელოთ.
ძალიან ფულია, ხა კი, უყვარს ჩვენს დასახელება. მათ თავად უნდა განსაზღვრონ, როდესაც ისინი კითხულობენ ამ გაზეთებს, ჩვენ ვერ მივცემთ ამ რეკომენდაციებს, ჩვენ აი ამ სტატუსებს ვერ დაუწესებთ, რომ ეს არის წლის ყველაზე საუკეთესო ეთიკური ჟურნალისტი, იმიტომ რომ ეს უკვე თავისთავად იქნება არაეთიკური ქმედება ჩემი მხრიდან და საბჭოს მხრიდანაც.
სვენელი არის კიდევ ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობისაც, გაბატონო ნინო, ბატონო ზიათ.
გამარჯობა.
ბატონო ზიათ. როგორ შეიძლება შეფასდეს იმ ჟურნალისტის ესე იგი განცხადება ტელევიზიით, შევჩენკო რუსეთის ისა, აი როგორ ეთიკას მიეკუთება შეგნებით მსმენელების შეჭრომა შეყვანა თუ რასთან გვაქვს საქმე? დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მადლობთ ზარისთვის.
რა თქმა უნდა, თუ ჟურნალისტ მხოლოდ იმის გამო მოუვიდა ეს შეცდომა, რომ მან არ იცის ეს და ვერ დააზუსტა ეს ფაქტი, ანუ არაზუსტი ფაქტი მიაწოდა მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში, და მე მგონი თავადაც ეს ჟურნალისტი, მისი პროდიუსერიც, ხელმძღვანელებიც ამარხეს, ძალიან დროულად მიხვდნენ, რომ მათ ეს შეცდომა დაუშვეს და ეს შეცდომა უნდა გაესწორებინათ მათ. ამას რა თქმა უნდა თვით რეგულირების მექანიზმების ჩართვა არ ჭირდება. როდესაც ასეთ შეცდომას უშვებ, უნდა გაასწორო, იმიტომ რომ მაყურებელი უფლებამოსილია მიიღოს ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია. მთელი 15-16 წელია თამაშობს ანდრეი შევჩენკო, ვიცით რომ იგი უკრაინელი ფეხბურთელია და უცბად გვეუბნება.
გვარიც ესეთი. ანუ
ხო, ეს ერთია, მაგრამ ეს არის ერთი ეთიკური საკითხი, რომ ფაქტი ზუსტი უნდა იყოს და გადამოწმებული. და არის მეორე, როდესაც ამას აკეთებს შეგნებულად ამახინჯებ ფაქტს და ანუ ყველაფერს ყველა ჟურნალისტური სტანდარტის დარღვევით ვთქვით, რომ საგანგებოდ შეიყვანოს შეცდომაში შენი მაყურებელი და შენი მკითხველი. ეს სხვა ტიპის დარღვევაა, როდესაც არ სცემ პატივ სიმართლეს.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალერტასებნო, დილო მშვიდობისა. მე სალმებით ქრისტომას ყველას ძალიან თადია თავისუფლებას. ბატონო ზიათ, ერთი შეკითხვა მაქვს და კერა ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს, საერთოდ აი მედიაზე და საერთოდ ჟურნალისტიკაზე და მეტუმეტეს მათ ეთიკაზე ახლა რა. და რაშიც არის, ახლა რაშია საქმე? ესე იგი, უშაროდ ბიძინა ივანიშვილთან რომ ჰქონდათ აი პრეს კონფერენცია გამართული მასთან ოჯახში, აი ეს რაც ნიშნავდა, ეს ყველა პირდაპირ იყო თავდასხმა, ესე იგი პირდაპირ შეტევა, ხო? მე არ ბიძინა ივანიშვილის ხარეზე ვარ, რაც მე უბრალოდ მინდა რომ ნორმალურ სახელმწიფოს მოქალაქეებო, სადაც ჟურნალისტი ასრულებს იმ ფუნქციას, რომელსაც უნდა ასრულებდეს, და ამით დასავლეთის სახელმწიფოები ახლა რომლებიც ჩვენ დაფიქსირეთ, ეს მაგალითად ცხოვრების წესიც არა, ნუ თანამედროვეობაში რა თქმა უნდა წარსული ფუნქციებია, რაც კაცური ქართული და ჩვენში არსებობდა, ალბათ იმას ვერაფერი ვერ მეტრებოდა. მაგრამ რაც შემოვიდა საერთოდ აი მედიური ცხოვრება, რასაც ნიშნავდა სიმართლის ხმა და სიმართლის მსახურება, მის მერე ძალიან რა ვიცი, გაუცხოვდა ყველაფერი ეს ჩვენში და აი ჩორგოლეიშვილია მაგალითად პიტაპირის ეგი შეტევაზე გადადის, აი როგორც გიურზა დადგება
ხალხი. შეიძლება, თუ შეიძლება.
აი ეს რაცაც გაგვგემზან, ეს არის გარკვეულწოდ ეთიკური ნორმების დარღვევა.
ნაბიჯი დაგესხმები და
გასაგებია მსმენელის პოზიცია და მსმენელს მოუწოდებ ასევე ეთერში საუბრისას. დიდი მადლობა ზარისთვის, მაგრამ ეთერში საუბრისას დავიცვათ
ეთიკური ნორმები.
თუ შეიძლება პატივიცეთ ერთმანეთს საკუთარ თავს.
ის რომ დაუშვათ რომელიმე კონკრეტული ჟურნალისტი არღვევს ეთიკურ ნორმებს, ეს სრულებითაც არნიშნავს, რომ ის მიმართ ასევე ვიმოქმედოთ. კონკრეტული ისტორია გაიხსენა მსმენელმა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენცია, ძალიან ცნობილი ისტორიაა ეს. რა თქმა უნდა, აქ რა ჩვენ ნახეთ ეკრანზე და ვინც იქ იყო პრესკონფერენციაზე, მათაც ნახეს ბუნებრივია უფრო უკეთ. აქ სხვა ტიპის ეთიკასთან აქვს ჩვენ საქმე,
მაგრამ როცა
ჟურნალისტურ ეთიკაზე ვსაუბრობთ, იქ ყველა იმ ჟურნალისტმა, რომელმაც თავის მხრივ არცა და მეტი ინფორმაცია მიიღო და მეორე მხრივ ხელი შეუშალა სხვა თავის კოლეგას მიიღო ინფორმაცია, აი ალბათ მნიშვნელოვანი ეთიკური ნორმა დაირღვა მაშინ, როდესაც ამ ჟურნალისტებმა არ იფიქრეს საკუთარ მომხმარებელზე, რომ მოქალაქეებს, რომლებიც ისხდნენ ტელეეკრანებთან და უყურებდნენ ამ პრესკონფერენციას, ან შემდგომ საინფორმაციო გამოშვებებში, ან მეორე დილით გაზეთებში უნდოდათ მეტი წაეკითხათ და გაეგოთ ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, მათ აი ამისი შანსი, ამისი შანსის უკეთ გამოყენების საშუალება არ მისცეს და ეს არის გარკვეულწილად ეთიკის დარღვევა.
გასაგებია, ან იფიქრეს, რომ ასე იყო, სწორედ მომხმარებელზე ფიქრი. ეს მე მგონი ნათელი იყო მაყურებლების.
როდესაც ეთიკაზე ვსაუბრობთ, ეს არის სწორედ ის თვითრეგულირების ის ფორმა, რომლითაც ჟურნალისტი ფიქრობს არა საკუთარ თავზე, არამედ მომხმარებელზე.
გასაგებია. მანუზია, საუბარი სრულდება ჩვენი და მინდა გითხოთ, ქარტის საქმიანობის მეტი პოპულარიზაციისთვის, იმ საკითხის პოპულარიზაციისთვის, რასაც და იმ სფეროსი, რასაც კარტი ემსახურება, რაიმე ხომ არ გაქვთ რაიმე შეცვლა დაგეგმილი?
რა თქმა უნდა, ხვალინდელ ყრილობაზე იქნება საუბარი ამ საკითხებზეც. თავისთავად შეიძლება არ იყოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ნობოდობის პრობლემა დღეს, შეიძლება უფრო მეტად არის პრობლემა იმისა, როგორ მეტად მივიდეთ მოქალაქეებთან, როგორ მეტად დავაინტერესოთ ისინი. ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ ამისათვის, რაღაც ძალით არავინ
ასა
და ვერსად ვერ მიიყვანს და თავად მოქალაქეების პოზიციები ზუსტად გავიგოთ, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, სხვადასხვა სამოქალაქო გაერთიანებების, აი მახსოვს მაგალითად თბილისში რომ ქონდა ეს შეხვედრა სამოქალაქო ფორუმის, იქ იყვნენ მაგალითად მოსული სტუდენტები, რომლებიც შემდგომ დამიკავშირდნენ და გამოთქვეს სურვილი, რომ სტუდენტურ ჯგუფებს არა სტუდ კავშირებს და თვითმართველობებს უნივერსიტეტებში, არამედ სტუდენტურ ჯგუფებს ალკეულს აქვს სურვილი, რომ მაგალითად შეხვდეს კარტიას და ჩვენ ეს ამ ასეთი ტიპის შეხვედრებისთვის ყოველთვის ვართ მზად. და მეტიც, ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი საქმეების განხილვა იყოს ზღია, მაქსიმალურად გამჭვირვალე. აი 2012 წლიდან ალბათ ყველა საქმის განხილვა, ის რაც არის აჯარო, ანუ რომელზეც შეიძლება მოქალაქე მოვიდეს და ესოს უკვე იქნება live stream-ით გადაცემული პირდაპირ ეთერში და ნებისმიერ ინტერნეტ მომხმარებელს შეიძლება მისი ნახვა. მაგრამ დღეს რა თქმა უნდა იმასაც ვაწყლებთ ჩვენ, რომ ნაკლებად წყალობენ, სწორედ ის საერთო ეროვნული მაუწყებლები, მაგალითად კარტის საქმიანობას, რომლებიც არიან მთავარი მიმწოდებლები ინფორმაციის ჩვენს საზოგადოებაში უმთავრესად. და ჩვენ მართლა გვაქვს მოსაფიქრებელი რაღაც კონკრეტული სტრატეგია, როგორ შეიძლება რომ უფრო მეტი სამოქალაქო ჯგუფი გავააქტიუროთ და ისინი ჩვენთან ერთად გახდნენ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტების დამცველები.
დიდი მადლობა, ეს იყო ზვიად ქორიძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე. ხვალტარდება მორიგი ყრილობა ამ ქარტის და ნახოთ რა იქნება ეგ ახალი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ნიკო, გიტოვებ ორ წუთს.
რეზონანსთან დავიწყებ, ჩავეტები ერთ წუთში კი. მაესტრო შველა სითხოს, მოწინავე სტატიის სათაური არის დღევანდელ აქციაზე ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტები 4 საათზე იკრიბებიან ნუცუბიძეზე პოლიციის შენობასთან. აქვე მზადება ირანში მოსალოდნელი ომისთვის, ამათ ვინ ემზადება აფხაზეთს და ცხინვალში რუსული ნაწილები საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ. წერს რეზონანსი და ასევე აქ წაიკითხავთ რამდენიმე ინტერვიუს, რომელსაც ვეღარ ჩავხმავდები, იმიტომ რომ ვეღარ მოასწრებ. ახალი თაობა ალასანი ოპოზიციის მიღწევებს იბრალებს. მემარჯვენეები ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ, ეს ძირითადი მოწინავე სტატია. ასევე ირმა ინაშვილი ივანიშვილის ობიექტივს არ მივყიდით და ჯონდი ბაღათურია სააკაშვილის ერთი კარგი კეიფი 3 მილიონი ჯდება. ამ შესახებ წაიკითხოთ ახალ თაობაში. ვერსია წერს, ესეთი ფრაზაა გამოტანილი პიროგოლზე გიორგი ვოლსკის: თუ კაცი მშენებელი ვადამდელ არჩევნებს დანიშნავს, ბიძინა ივანიშვილი წაგებული ნამდვილად არ დარჩება, მაგრამ საქართველოს კარგ შედეგს ნამდვილად არ მოუტანს. ასევე ნუკრი ქანთარიასთან არის ინტერვიუ, რომელიც ასე არ დასათავრებული: ქართული ოცნების პრეზენტაციის ნუკრი ქანთარიასეული წმინდა რეჟისორული და პოლიტიკური შეფასებები. ირაკლი ბათიაშვილთან ინტერვიუც არის აქ. მოსახლეობაში მოლოდინი გამოაჩინა, ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა, ამიტომ ჩვენ შემდეგი ტაქტიკა ავირჩიეთ. ესეთი არის ვერსია. 24 საათს რაც შეეხება, კაცი 24 საათური სათაურია: ევროპული ლიბერალიზმი კრემლის უტიფრობის წინააღმდეგ და ასევე მიუმხრობელთა ადგილი ახალ რეალობაში. ეს შეეხება ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. მიუმხრობლები კი არიან, ვინც არც მთავრობისკენ არიან და არც ბიძინა ივანიშვილისკენ. კვლევის შედეგებზე ალაპარაკი, თუ რამდენი დაუჭერს მათ მხარსო. ასე ეს მოხდა. ფოტოტულებით მომდენო გადა
დიდი მადლობა ნიკო. ეს კი ნიკო ნერგაძე იყო, რომელთან ერთადაც ბოლო ერთი საათის მანძილზე ვუძღობოდი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება შემდეგი გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად 15 საათსა და 20 წუთზე. ნინო როდონაია გაუძღვება გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.